subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha juulaay ee sanadka 2021 ay tahay 7:17 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idinla socodsiin doona barnaamijkan xuseen bare aadan iyo anigoo ah saxra cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah rabshadihii iyo billiqadii ka jirtay dalka koonfur afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool.
waxaa la boobay hantii aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee soomaali leedahay oo ku baaba'a gobolkan waqhti aad u kooban. waxaa cagta la mariyey intii badnayd ganacsiyadii soomaalidu ku lahayd gobollada kwazulu natala, magaalada derban iyo qawteen oo johannesburg ah. waxaa la dilay muwaadiniin soomaaliyeed oo ilaa iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka magaalada Jowhar oo ku guuleysta dhexdhexaadinta 2 beelood oo halkaasi ku dagaalay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa tirada dhimashada dalka Jarmalka daadadka awgiis oo sii kordhay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
hay-adaha samafalka iyo gargaarka bini aadanimo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in lagu taageero sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen gargaarkana u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya khatarta uga imanaysa beegsiga la beegsanayo shaqaalaha gargaarka ee goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee caalamka. tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dilay, la dhaawacay ama la afduubay 191 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra-iisul wasaarihii Lubnaan uu qaatay ee ahaa is-casilaadiisa isagoo ka cudurtaartay in uu soo dhiso xukuumaddii laga sugayey. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad al-Xariiri ayaa sheegay in ay u suurtageli weyday soo dhisidda xukuumadda la sugayey 9 bilood ee ka dambeysay markii xilka loo magacaabay, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golo wasiiro oo dalkaasi maamula. laakiin madaxtooyada Lubnaan ayaa arrintaasi beenisay.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay. rabshadaha iyo bililiqada ka jira dalka Koonfur Afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada Soomaalida ah ee dalkaasi ku nool, iyada oo la dilay qaar ka mida ganacsatadii. warbixintani waxaa inoo hayaha wararkii ugu dambeeyey ee Koonfur Afrika noo eegay Xuseen Barre Aadan.
xaaladda dalka Koonfur Afrika ayaa 8:48 lasoo dhaafay deganayd kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen rabshado iyo boob loo geystay goobaha ganacsiga, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Indha Jacayl oo ah suxufi Soomaaliyeed oo ku nool waddankaas.
48 saac ee lasoo dhaafay, guud ahaan xaaladda waddanka Koonfur Afrika waa ay degan tahay oo ma jiraan wax rabshado ah ama qalalaase ah ama boob ah oo ka dhacay guud ahaan waddanka, gaar ahaana gobollada KwaZulu Natal iyo Gauteng oo iyagu ah xudunta halka ugu daran ee rabshadaha waddanka halakeeyey ay ka dhaceen, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin rabshadihii ugu qaraaraa abid ee soo mara dalka Koonfur Afrika. ilaa iyo iminka 25,000 oo askari oo militari ah iyo ciidamada rabshadaha ka hortaga oo iyagu iskaashanaya waxa ay isku dayayaan inay xaaladda xakameeyaan. waxaa gebi ahaanba lagu daadiyey goobihii iyo tuulooyinkii ay rabshaduhu ka aloosnaayeen. waddooyinka ayaa dadku ama dadka deegaanka waxay isku xilqaameen inay nadiifiyaan oo si ka duwan sidii ay u muuqdeen maalmihii lasoo dhaafay ee dhibaatada ugu daran aloosnayd, si ka duwan ayuu iminka waddanka u muuqdaa. madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika waxa uu gaaray deegaanadii ay rabshadaha ka dhaceen, isagoo markaasina qiray in rabshadahani ay yihiin kuwa dowladdu ay si weyn uga walaacday, islamarkaana waxa uu sheegay oo carabka ku adkeeyey in ay yihiin rabshado la abaabulay oo dadkii ka dambeeyey abaabulka iyo kicinta rabshadahani ay noqon doonaan kuwo gacanta lagu soo dhigo maadaama iminka sirdoonka waddanka iyo booliska ay aqoonsadeen sida uu sheegay.
Alalacsahan ayaa ka dhashay xadhigga madaxweynihii hore Koonfur Afrika Jacob Zuma, iyadoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jiraan ganacsato Soomaaliyeed.
Qalalaasahan waxa uu bilowday oo kacay kadib markii xabsiga loo dhaadhiciyey madaxweynihii hore ee waddanka Koonfur Afrika Jacob Zuma, oo isagu maxkamadda ugu sareysa ee waddanka ay ku xukuntay 15 bilood oo xariga, kadib markii uu ka dhaga adeegay oo ka biyo diiday amar diidana uu ku sameeyey maxkamadda sida lagu eedeeyey. Xilligaa wixii ka dambeeyey waxaa guud ahaan gobolka Guazulu Natal ee madaxweynihii hore lagu xiray ka bilowday oo ka qarxay taageerayaashiisa banaanbaxyo ay ku diidan yihiin xarigiisa, iyadoo kadibna ay ka faa'iideysteen qowleysato ama rabshad sameeyayaal gangs u badan oo iyagu beegsaday goobihii ganacsiga ee gobolkaasi ku yaalay iyo weliba gobolka Qowteyn oo iyaguna rabshada ceenkaasi la mida ay ka dhaceen. Waxa guud ahaan iminka la tilmaamayaa rabshadahaasi in lagu waayey 212 qof oo isugu jira South African, islamarkaana ay ku jiraan 4 muwaadiniin Soomaaliyeeda oo iyagu gobolka KwaZulu Natal tuulooyinku yaala lagu beegsaday. Allah u naxariistee kuwaasi oo ugu aasay duleedka magaalada Durban.
Cumar Cabdulqaadir Ciise waa ganacsada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka ay rabshaduhu ka bilowmeen ee KwaZulu Natal, waxaana uu ka waramayaa dhibta soo gaadhay ganacsatada Soomaalida ah.
Wallaahi dalkan waxaa ka dhacay musiibo aad u ballaaran. Haba ugu badnaato Soomaalida waxaa gaaray dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa la boobay hanti aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee Soomaali leedahay oo ku baaba'a gobolkan waqti aad u kooban. Waxaa cagta la mariyey intii badnayd ganacsiyadii Soomaalidu ku lahayd gobollada KwaZulu Natal, magaalada Durban iyo Qowteyn oo Johannesburg ah. Waxaa la dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ilaa iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya oo xalay la aasay, dhaawacyana way jiraan. Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro go-doon ahayd oo lasoo badbaadiyey oo yimid magaalada Durban iyo kuwo kaloo weli ku xayiran goobihii mashaqadu ku qabsatay. Wax safaarada ama dowladda oo xiriirna la soo sameeyey oo dhibaatadana gaaray naga caawiyey ilaa iyo hadda ma aragno oo ma jiraan. Dhalinyaradu si iskooda ayay iyagu isku caawinayeen oo isugu gurmanayeen, iyaga ayaana isi soo badbaadiyey. Waxaa jira dhowr qofood oo ay askartu soo badbaadisay oo ay kasoo qaaday dukaamadii dhibta kula dhacday oo ay keentay xarumaha booliiska. Halkaas ayayna dhalinyaradu mar dambe kasoo daadgureeyeen oo magaalada la keenay. Magaalada Durban oo hadda ku suganahay waxay la ciirciiraysaa dhalinyaradii ku shaqo beelay mashaqooyinkii dhacay. Waddanku aad iyo aad buu u naafoobay. Magaalooyinkii weli wax ganacsi oo dib loo furay oo naf lama jiraan. Xaaladuna way iska cakiran tahay weli, cabsi badanina waa jirtaayo weli, dabkii nagama damin. Marka duruufu way iska badan yihiin.
Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon qaaradda Afrika ayaa haddana waxaa inta badan ka dhaca rabshado khasaaro dhaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dalka Koonfur Afrika.
Sii kordhay dadkii ku dhintay daadadkii xoogga lahaa ee qaaday deegaano badan oo ku yaala galbeedka Jarmalka ilaa inta iminka tirada dhimashada ayaa gaadhay 106 qof, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dowladda deegaankaas. Dhinaca kale, galbeedka Yurub dhimashadu waxay maraysaa 126 qof, waxaana weli baadi goob loogu jiraa 100 qof oo aan raq iyo ruux toona lahayn. Roobkan xoogga lahaa oo ka da-ayay wadamada Faransiiska, Switzerland, Luxembourg iyo Holland ayaa meelaha uu sida ba-an u saameeyey waxaa ka mid ah galbeedka Jarmalka. Wararkii u dambeeyey waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
inta badan marka warbaahinta laga daawado tafahaado rooba mahiigaan ayo wabiyo qarqarada jabsaday waxay u badan yihiin eeshiyada fog ee dhulbiyoodku ku badan yahay iyo Afrika. Laakiin toddobaadkan dalalka ugu qanisan Yurub ayaa masiibooyinkaasi ku habsadeen, khasaare badan oo dad iyo maalba leh ayaana ka dhashay. galbeedka jarmalka deegaano ku yaala weli waxaa la baadigoobayaa 1300 oo qof oo la leeyahay. waxaa laga cabsi qabaa in meydad kale la helo iyadoo biyihii iminka sii yaraanayaan meelaha khasaaraha ugu badanay gaadhay. adeegyada ka shaqeeya howlaha samata bixinta ayaa ah howlahooda xawaare ku socdaan. ilaa 900 oo ka mid a ciidamada qaranka jarmalka ayaana hawshaasi qayb ka ah. dowladdu waxay sheegtay inay adag tahay in la gaaro dadka maqan sababo la xidhiira wadooyinka oo burburay iyo khadadka telefoonka oo go-an. cabdishakuur cali culus oo loo yaqaano cabdishakuur jarmal oo degan magaalada daarmishistaad oo ku taala bartamaha jarmalka ayaan weydiiyey halka ay marayaan howlaha gargaarku.
haddaan kaaga hadlo in fatahaadii jarmalka waa labo gobol oo gobolna waxaa ladhahaa north westfal oo wuxuu ku yaalaa xuduud wuxuu la leeyahay dhinaca holland uu la leeyahay birginka. gobol kalena waxaa ladhahaa rhineland falis ayaa ladhahaa. rhineland falis waxaa ka dhimatay 63 qofood. gobol kalena waxaa dhintay 43 qofood. haddii aan maogtahay waa ilaa haddana waxaa jiro 25 oo magaalo oo ayaa hadda biyihii ayaa hadda 30% ka noqday. ilaa haddana gargaarkii waa loo wadaa oo gargaarkii ilaa hadda waxaa wado ciidamada militariga, waxaa wado ciidamada red crosska, waxaa wado ciidamadii oo dhan ayaa hadda wado fantay. waxaan u maleeyaa in hadda oo aad adiga soconaysa ilaa muddo adiga hadda jarmalku hadda ayaa lagu dhawaaqay in ay jiraan in dhibaato aad iyo aad faantay oo in bini-aadnimo dadka loo gargaaro.
geed lanisberg oo ah madaxa ururka magaalooyinka iyo degmooyinka jarmalka ayaa sheegay in qiimaha ku bixi doono burburkan la filayo inuu gaari doono balaayiin lacagta yuuroga ah. dadka ku sugnaa meelaha roobabka mahiigaanka ahi ka da-een ayaa sheegay in 15 daqiiqo gudahooda ay daadadku wax kasta qaadeen, tan oo tilmaamaysa xoogga roobka da-ayay uu leekaa. ra-iisul wasaaraha dalka beljamka Alexander de Croo ayaa sheegay in roobabkii dhowrkii maalmood ee u dambeeyey da-ayay ay ahaayeen kuwii ugu badnaa taariikhda beljamka. 20-ka bisha Julaayna waxaa loo qoondeeyey maalin baroordiiq ah. ra-iisul wasaaruhu waxa uu intaasi raaciyey inay weli sugayaan khasaaruhu inta uu leekaan doono, laakiin fatahaadahani ay yihiin kuwii ugu xumaa. magaalooyin ku yaala dalka jarmalka guryaha qaar ayuu daadku gidaarada dumiyey iyada oo maqsinada gudahooda ay biyuhu dhex socdeen. meelaha qaar biyuhu waxa ay gaadheen ilaa 2 mitir. xarumo lagu hayay dadka waayeelka ah ayaa cagaf cagafiyo dadka guryaha lagaga daadgureeyey. magaalada london iyo deegaano ku yaala koonfurta england ayaa toddobaadkan sidoo kale roobab waaweyn ay ka da-een iyada oo wadooyin badani ay fataheen. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a london.
maamulka magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa heshiis nabadeed waxay kala dhex dhigeen beelo colaad ay ka dhexeysay oo ku dagaalamay, halkaasi iskana dilay dad kalena ay ku barakaceen duleedka magaalada. maamulka ayaa arrinkaasi ka hadlay. haddaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada beledweyne wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
colaadda labadan beelood oo salka ku haysa muranka dhashay lahaansho dhul beereed ayaa waxaa heshiisiintooda goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan waxgaradka labada beelood iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe. duqa degmada jowhar saalax muudey cale ayaa waxa uu ka waramayaa qodobada ay beelaha ku heshiiyeen.
maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu fidiyey gogol dib u heshiisneed oo ka dhacday magaalada jowhar, caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle, si xal waara looga gaaro dhibaatada colaadeed ee soo noqnoqotay muddana soo jiidantay, taasoo u dhexaysay walaalaha tuulooyinka Mandheere iyo Deymasame. waxa ay ku heshiiyeen qodobada soo socdo: kow, in dadkii ay iska dileen lagu xalliyo dhaqankii hore u wada degsanaay, hadda kadibna qofkii qof dila la waafajiyo shareecada Islaamka. waa qodob koowaad. qodobka labaad, waxaa la xalliyey dhammaan xumaatadii kala soo gaartay labada tuulo. saddex, labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in tuulada Deymo Same in ay iska bixiso 2 qori AK-47 iyo booshka rasaasta laguna kala wareego tuulada dhexdeeda, waxaana ku wareejinayo guddiga dhaqanka Soomaaliyeed. afar, in cid kasto ay tabcato meeshii ay tabcan jirtay colaadda ka hor.
nabadoon cabduqaadir xasan cali iyo nabadoon cabdulaahi macalin cismaan oo ka kala socda tuulooyinka maandheere iyo dayma same ayaa waxa ay si wada jir ah u ballanqaadeen in ay fulin doonaan qodobada lagu heshiiyey.
Haddaan waxaan u sheegaynaa soomaali weynta alxamdulilaahi banaandir iyo beled leh inay tii naga dhammaatay wax kaleeta au jirin ilaahayna aanu aqbal idoo ilaahay hira alaa naga dhigo. inta gobolka shabeelaha dhexa degmada johor joogtaa tiriye ilaahay ti usoo aqbalay waaye alaa noo aqbalo ninkii ka keena tasal waxaa la yiraha wax tifqaaya wuxuu gobolka ka yiri waaye qoraalka aad aragteen manaan anay ku ahayne mana wiilka ay ku yahayne taasaan ku faataxaysani wixii waa naga dhammaadeen goosaar iyo garweyni hiirooy goosaar waxaa la yiraha maandheere garweyni hiirooyna waxaa la yiraha deemasame goosaar iyo garweyni hiirooy garabkaa la isqabsaa waa dhammaatay.
Haddii odayaal nahay waxa waaye inaan ka warmaqalno wax meeha ku jira waaye kuwa anagana dhex joogo aan dhalnina oo ayagana haddaa maanta adduunyada u horlana inay birigii sidii onunka aan maamulkayna aaga warmaqalnay ayagana inay naaga warmaqlaan. Waa mahadsan tihiin, khayr allah nii siiyo, ajir xasanaadna allah niiga siiyo, waanu dadaasheen waxa maanta dhacay wixii ka dambeeya sidii uu maanta aan joogno allah naaga ekeeyo. Tanoo kale alla nooma noqo, waa biri waxay noqotay tan tooxid gudub ah too islaamnimada ka bax ahay noqotay.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo wasiirka beeraha Hir Shabeelle Maxamed Cumar Ceymooy ayaa si wadajir ah ugu booriyay odayaasha labada dhinac inay ka dhabeeyaan qodobada lagu heshiiyey.
Maalin kasta in laysdilo dadkii ay kala qaxaan, dadkii hadda beeri u soo baxaysa tabca karin, dadku aysan noolaa karin ayagoo dadku hore tacabkooda u baaba'ay oo biyay baabaasheen noloshooda hore ay u baaba'day in hadda haddana dagaal lagu sii baabiyo mid la aqbali kara maahan, mid la qaadan karana maahan. Waxaan idinka rajeynaynaa mas-uuliyadda aad meeshaan ka qaadeen, sida aad akhyaartaan iyo maamulkoodna hortiisa ugu qaadeen, inuu ilaahay idinka fududeeyo, inuu ilaahay dadkii idinka dambeeyey idinla garadsiiyo. Waa dareemaynaa inay yihiin kuwa idinla garaayo. Idinkuna waxaad ku qaadeen kalsooni oo dada kalsoonaynina dadaan doonayna aa dhihireedeen, laakiin kalsoonida aad ku qaadeen iyo niyadsamida aad dadkiina aad ku qabtiin, waxaan rajaynaynaa inuu go-aanka aad intay ka qaadeen kuwa fuliyo inuu ilaahayna ka dhigo, ilaahayn kaga baryayna. Annagana garabkiina taagana, hadday akhyaarta hadda hawsha gasho tahay, haddii maamul heer gobol iyo heer degmo yahay, haddii heer wasiiriy xildhibaano ay tahay, kulli iyo maaragtay state-koo dhan garabkiina ayuu taagan yahay.
Alla waxay aad aragtaan ee aad dareentaan nala soo socodsiiya anaka intuu dhan waaya diyaar u yahay maamulka ballanqaad cad waa arrintaas. Waxaa ladin karaa idinkana inaad ka faa'iidaysataan maamulka, maxaa yeelay meeshan dowlada ka jirta maamulaa dhisanaa jira. Wixii idin dhiba idinkama dhiba dowladda, 24 saac diyaar u ah inay wax qabtaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
somaalida ku dhaqan ontario canada qaarkood oo qaatay laba tallaal oo kala duwan ayaa waxaa soo food saaray walwal ka dhashay markii hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ee w h o ay sheegtay in tallaalka kala duwan uu keenayo dhibaato. dadkii qaatay tallaalada kala duwan ayaa la kulmay wariyaha v o e canada xuseen nuur xaaji warbixintan ayuuna nooga soo diray.
dalkan Kanada gaar ahaan gobolka Ontario dad badan ayaa qaatay laba tallaal oo kala duwan oo COVID-19. Tusaale, dad qaatay tallaalka koowaad ee Pfizer ayaa loo sheegay inay qaadan karaan tallaalka labaad ee Moderna, kuwaasoo saraakiisha caafimaadku ay ku tilmaameen in labadooduba ay isku yihiin amaba laysku dhaho mRNA. Sidoo kale, tallaalka AstraZeneca ayaa dalkan dhowr mar laga joojiyey isticmaalkiisa kadib markii la soo wariyey xaalado caafimaad darri oo uu keenay tallaalka, balse markii dambe dib ayaa loo fasaxay isticmaalkiisa. Haddana mar kale ayaa lagula taliyey in dadka qaatay tallaalka koowaad ee AstraZeneca inay kan labaad ka dhigtaan tallaalka mRNA ee Pfizer ama Moderna. Dad badan oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaatay laba tallaal oo kala duwan iyagoo raacaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ee gobolkan, balse dadka qaar ayaa walaac la soo gudboonaaday kadib markii Dr. Soomya Iswaminathan oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ay isniintii ka digtay in la qaato laba tallaal oo kala duwan. Waa kan Farxaan Cali oo sharaxaya walaaca la soo gudboonaaday bulshada qaar.
Walaaca ay qabaan dadyooga degan Kanada, gaar ahaan kuwa Soomaalida, runtiiba aad uu xooga u sarreeyaa, sababtoo ah markii horeba dhaqan ahaan Soomaalida tallaalka oo ay ka fiigsanaayeen oo aysan jeclayn, laakiin hadda tallaalkan COVID-19 wuu ka bedelan yahay oo markay isku biirsadeen khatartiisa iyo dilaanimadiisa iyo wacyigelin la sameeyey, dadka Soomaalida aad iyo aad si fiican, inka badan intii la malaynayay, ayay qaateen tallaalka. Hadalkan cusub ka soo baxay hay-adda caafimaadka adduunka WHO waa walaac cusub oo ku soo kordhay guud ahaan bulshada dalkan degan, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Walow dowladda Kanada ay sheegtay in ay aad uga fiirsatay, ugana baaraan degtay, ay ku kalsoonaatay in laba tallaal oo kala duwan la qaado karo.
Laakiin saraakiisha caafimaadka ee Kanada ayaa difaacay go'aankooda ku aadan in dadka ay qaadan karaan laba tallaal oo kala duwan ama kala shirkad ay soo saartay. Afhayeen u hadlay Christina Illiot, wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario, ayaa sheegay in Ontario ay qorsheynayso inay sii waddo qaadashada talooyinka ay bixinayaan guddiga qaran ee tallaalka Kanada. Guddigan ayaa ah kan ku taliyey in laba tallaal oo kala duwan oo COVID-19 dadku ay qaadan karaan, iyagoo saldhig ugu dhigay daraasad laga sameeyey dalalka UK, Jarmalka iyo Spain. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Ontario ayaa sheegay in badqabka bulshadu ay tahay muhiimadooda koowaad, sidaa darteed ay si dhow ula soconayaan arrimahan iyagoo la shaqeynaya guddiga tallaalka qaran iyo dowladda federaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay laba tallaal oo kala duwan, balse si ka duwan dadka qaar ma qabo wax walaaca.
Anigu wax walaac ah kama qabo tallaalkan aan qaatay, inkastoo aan qaatay AstraZeneca, marka labaadna aan qaatay Pfizer. Hase ahaatee, saraakiisha waddankan aad baan ugu kalsoonahay oo talooyin badan ka soo bixiyey marka horeba. Sidaa waxaa la mid ah dad badan oo qaateen baajiro oo tallaalka sida aniga aan wax u qaatay oo kaleeto qaatay. Marka Prime Minister-ka waddanka xataa wuxuu qaatay AstraZeneca, marka labaadna wuxuu qaatay Moderna. Marka alxamdulillah wax dhibaan kuma qabo.
Dhanka kale, Qamiistii 15-ka bishan ayaa lamaane reer Ontario ah oo u safariyey jasiiradda yar ee Barbados oo ku taala Caribbean-ka ayaa safarkoodii baajiyey kadib markii bogga internetka ee wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi yar uu daabacay in dadka qaatay laba tallaal oo kala duwan oo COVID-19 aysan u aqoonsanayn kuwa si buuxda u tallaalan, taasoo keentay walaac xorle ku aadan dhanka safarka. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau oo laftiisa qaatay tallaalka koowaad AstraZeneca, kii labaadna Moderna, ayaa Arbacadii sheegay in dalalka caalamku ay kala shaqeynayaan in sida Kanada ay u aqoonsan tahay in qofku yahay mid si buuxda u tallaalan si la mid ah ay iyaguna u aqoonsadaan. Maalinkii dib hadalka ra-iisul wasaaraha iyo dowladda Barbados beddeshay siyaasadeeda tallaalka, iyadoo xustay inay u aqoonsan yihiin kuwa si buuxda u tallaalan dadka qaatay laba tallaal oo kala duwan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
hay-adaha samafalka iyo gargaarka bini aadanimo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in lagu taageero sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen gargaarkana u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya khatarta uga imanaysa beegsiga la beegsanayo shaqaalaha gargaarka ee goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee caalamka. tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dilay, la dhaawacay ama la afduubay 119 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra-iisul wasaarihii Lubnaan uu qaatay ee ahaa is-casilaadiisa isagoo ka cudurtaartay in uu soo dhiso xukuumaddii laga sugayey. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad al-Xariiri ayaa sheegay in ay u suurtageli weyday soo dhisidda xukuumadda la sugayey 9 bilood ee ka dambeysay markii xilka loo magacaabay, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golo wasiiro oo dalkaasi maamula. laakiin madaxtooyada Lubnaan ayaa arrintaasi beenisay.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay. markana codka baxsan fanaanada Maryan Mursal Ciise.
taasna dhegeystayaal waxaynu ugu dilbaahintay idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.